أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرفي نام ني كان تباعي القرآن لحديث بالركان ที่เรามาทดแทนการบรรยาย ที่มุสลามะฮัจญัลบัยฎออ์หรือมุสลาวะชะนาวแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ปรึกษาหารือกับ สมาชิกที่มาเรียนรู้ในการบรรยายอธิบายกุรอานและหะดีษแล้วก็คาดว่าจะเปิดช่วงที่มีการยกเลิกเคอร์ฟิวเนื่องจากว่าเราจะเริ่มบรรยายหลังอิชาแล้วก็หลังอิชานี้ถ้าใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ทันช่วงเคอร์ฟิวเกรงว่าพี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายก็จะกลับไม่ทันนะครับและเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดเราก็ได้มาจัดเป็นรายการถ่ายทอดสดผ่านสถานีไวท์ชานเนลเสียก่อนระหว่างวันชอนล้อถ้าสถานการณ์ได้กลับสู่สภาวะเดิมหรือใกล้เคียงกว่าเดิมก็จะประกาศกลับสู่รูปแบบเดิมในการสอนอัลกุรอานและหะดีษชอนล้อนะครับก็หวังว่าชอนล้ออย่างที่พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์นะครับช่วงเดือนตุลาที่จะถึงนี้ก็น่าจะมีการผ่อนปรนมากขึ้นแล้วก็เรื่องเคอร์ฟิวนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทางรัฐบาลสาวจะประชุมวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่ทราบนะครับแล้วจะมีการสรุปว่าจะยกเลิกเคอร์ฟิวหรือไม่แต่คิดว่ายังไม่น่าจะยกเลิกนะครับเคอร์ฟิวอย่างไรก็ตามการที่ตัวผมและก็พี่น้องที่ร่วมชมรายการหรือติดตามเรียนรู้การอธิบายกุรอานและหะดีษอย่างต่อเนื่องพวกเราขอให้การตั้งใจในการทำกิจกรรมนี้ได้มีความบริสุทธิ์ใจในการเรียนรู้พระดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระชนาธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุด หวังว่าการที่เราได้ยืนหยัดในการเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษแม้ว่าสถานการณ์มันจะยากลำบากแค่ไหนเนี่ยแต่เราก็มีการพยายามที่จะไม่ห่างไกลจากคำสั่งสอนเข้าใกล้เข้าหาคำสั่งสอนที่มาจากอัลเลาะห์และรอซูลนั้นเราหวังว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราถวายแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังว่าการงานนี้จะทำให้เราได้มีโอกาสรับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขอตะวัสซุลขอวอนร้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการงานอันดีงามอันมีความบริสุทธิ์ใจของพวกเราทุกคนให้พระองค์ท่านได้โปรดประทานการผ่อนปรนจากพระองค์ท่านเพราะการผ่อนปรนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือสิ่งที่ดีงามที่สุดแล้วไม่ใช่การผ่อนปรนของมนุษย์การผ่อนปรนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างหากจากความเมตตาของพระองค์ต่างหากที่พวกเราต้องการอย่างยิ่ง เราต้องการที่จะให้ความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ล้อมชีวิตของเราทุกส่วนทุกเวลาทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนทุกวาระในชีวิตของเราเราขอให้คำสั่งสอนที่เราเรียนรู้ที่เราศึกษาเนี่ยได้เป็นเหตุผลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโออัลลอฮ์เราพยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคำสั่งสอนของพระองค์ดังนั้นได้โปรดให้พระองค์ท่านเนี่ยได้โปรดทรงเมตตาพวกเราแล้วก็ให้อภัยโทษกับพวกเราและช่วยเหลือพวกเราในยามคับขันในยามลำบากทั้งหลายทั้งเราแล้วก็คนที่เรารักใคร่ด้วยนะครับเราอยู่ระหว่างการอธิบายสอฮีห์บุคอรีจากหัวข้อใหญ่นี่ก็คือกิตาบุศอลาห์เรื่องว่าด้วยการละหมาดและในหัวข้อเล็กที่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายในละหมาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วนะครับเราได้ถึงบับหัวข้อเล็กมายุซกะรุฟิลฟะคิซเรื่องว่าด้วยขาอ่อนอันนี้สำหรับผู้ชายนะขาอ่อนนี่เป็นเอาระหรือไม่แล้วก็เท้าคำนิดนึงสรุปให้พี่น้องที่ไม่ได้ฟังหรืออาจจะห่างเวลานี่มันห่างไปอาจจะลืมไปนะครับก็มาทบทวนนิดนึงนะครับว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยขาอ่อนเนี่ยก็ไม่ต้องคุยแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องชัดเจนแล้วนะครับแต่ปัญหาของผู้ชายเรื่องของผู้ชายเนี่ยเอาเรื่องในละหมาดนี่นะครับชัดเจนนะครับไม่มีความขัดแย้งว่าต้องปิดนะในละหมาดนี่ต้องปิดแต่ที่เป็นปัญหาว่านอกละหมาดนอกละหมาดนี่เป็นเรื่องหรือไม่ขาอ่อนของผู้ชายนะเป็นเรื่องหรือไม่ซึ่งอิหม่ามบุคอรีได้สรุปสั้นๆง่ายๆว่าหะดีษต่างๆที่พูดถึงเรื่องว่าขาอ่อนนั้นเป็นเอาเราะห์หรือไม่นั้นมีอยู่2หมวดหมวดหะดีษที่มีระบุชัดเจนสำนวนระบุชัดเจนว่าขาอ่อนของผู้ชายเนี่ยเป็นเอาเราะห์สำนวนหะดีษนบีว่าอัลฟะคิซุอาวเราะห์นี่งั้นเลยเป็นสำนวนตรงไปตรงมาเลยขาอ่อนเอาละจบแล้วสิมันเป็นสำนวนที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ปรากฏว่าสายรายงานของฮะดีษเหล่านี้ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นฮะดีษของจารฮัดหรือฮะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับหรือฮะดีษของมุฮัมมัดอิบนุญะฮชนี่สามท่านนะครับอิบนุอับบาสมุฮัมมัดอิบนุญะฮชแล้วก็จารฮัดนี่4ท่านนะ3ท่านนะซอฮาบะห์รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีกล่าวว่าอัลฟะคิซุอาวเราะห์เป็นสายรายงานที่อ่อนสายรายงานที่อ่อนแต่มันมีหะดีษของอานัสซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะอธิบายหะดีษอานัสทั้งหมดเลยซึ่งยาวเรายกยอดมาอธิบายในสัปดาห์นี้หะดีษอานัสเนี่ยที่ได้บอกว่าซอฮาบะห์ที่ขี่อูฐกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นขาอ่อนของท่านนบีตอนท่านนบีขี่อูฐหะดีษอานัสเนี่ยซอฮีฮ์นะครับบันทึกโดยบุคอรีแต่สำนวนไม่ชัดคือสำนวนเราสามารถได้เห็นแต่ไม่ได้บอกว่าขาอ่อนไม่ใช่เอาหรอกอุลามะก็เลยบอกว่าหะดีษที่มันซอรีห์ไม่ใช่ซอฮีห์นะซอรีห์แปลว่าชัดหะดีษที่มันซอรีห์ที่มันชัดนะมันไม่ซอฮีห์หะดีษที่มันชัดแต่มันอ่อนและหะดีษที่มันสอฮีหที่มันแข็งแรงอะนะแต่มันไม่สอรีหไม่ชัดเรามี2หมวดนะหมวดหนึ่งที่มันชัดแต่ไม่แข็งแรงหมวดที่มันไม่ชัดแต่มันแข็งแรง เนี่ยสำนวนที่อุลามะห์มักจะใช้กันนะครับเวลามีหะดีษขัดแย้งกันแบบนี้รูปแบบนี้เนี่ยซอฮีฮูฮุกอยรุซอรีฮวะซอรีฮูฮุกอยรุซอฮีฮนี่เป็นสำนวนที่อุลามะห์มักจะใช้กันแล้วก็ปรากฏในมัสอะละของเราในเรื่องว่าด้วยขาอ่อนเนี่ย2ฝ่าย2ทัศนะนี่นะครับก็แต่ละหลักฐานของเขาเนี่ยก็มีปัญหาแบบนี้ทัศนะที่บอกว่าขาอ่อนเนี่ยเอาร็อกของเขาเนี่ยหะดีษของเขาเนี่ยชัดแต่หลักฐานมันอ่อนและทัศนะของอุลามะที่เขาบอกว่าขาอ่อนไม่เอาร็อกเนี่ยมันไม่ชัดแต่มันถูกต้องมันซอฮีห์นะครับและอิหม่ามบุคอรีได้ใช้สำนวนที่ค่อนข้างไปทางวิชาการหะดีษมากกว่าท่านอิหม่ามบุคอรีได้บอกจำได้ไหมอิหม่ามบุคอรีนี่ตรงนี้นะครับได้บอกว่าวะหะดีษอานัสอัสนัดวะหะดีษอานัสอัสนัดทีมงานขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะวะหะดีษอานัสอัสนัดตรงนี้นะครับหะดีษอานัสอัสนัดหะดีษอานัสอันไหนอ่ะเนี่ยที่เราจะอ่านวันเนี้ยซึ่งยาวมากนะครับมีกล่าวถึงเรื่องว่าซอฮาบะห์ที่ขี่อูฐกับท่านนบีเนี่ยแล้วก็เห็นขาอ่อนของท่านนบีมันไม่ชัดแต่อิหม่ามบุคอรีบอกว่าอัสนัดถูกต้องกว่านะครับเรามาอ่านหะดีษจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่านหะดีษซึ่งวันนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับหะดีษของอานัสมากมายที่น่าสนใจนะครับนี่นะครับสำนวนของอิหม่ามบุคอรีที่บอกว่าวะหะดีษอานัสอัสนัดอัสนัดแปลว่าถูกต้องกว่านะอิหม่ามบุคอรีก็มารายงานหะดีษของอานัสเนี่ยحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن علية قال حدثنا عبد العزيز ابن سهيب عن أنس نيناي أنس نيناي يعني حديث أنس في كتاب رن كأول هم رأي علماء دي قد أتي بعض البخاري هو بقى سدعوا إمام بخاري نيا ลำเอียงหมายถึงว่าทิศทางความเห็นของอิหม่ามบุคอรีไปทางทัศนะที่บอกว่าขาอ่อนไม่ใช่เอาหรอทำไมล่ะก็อิหม่ามบุคอรีรายงานเฉพาะหะดีษที่พูดถึงเรื่องว่าด้วยขาอ่อนนั้นไม่ใช่เอาหรอแต่หะดีษที่พูดถึงเรื่องว่าขาอ่อนนั้นเป็นเอาร้ออิหม่ามบุคอรีไม่ได้รายงานพี่น้องจะตีความยังไงอ่ะให้อิหม่ามบุคอรีบอกว่ามีนะหะดีษที่บอกว่าเอาร้อนี่มีแต่หะดีษที่บอกว่าไม่ใช่เอาร้อนนะแข็งแรงกว่าแล้วก็เอามารายงานด้วยแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าถ้าอิหม่ามบุคอรีได้เอาหะดีษมารายงานมีสายรายงานหัดดัสนาหัดดัสนาหัดดัสนาแบบนี้เนี่ยนะแสดงว่า อิหม่ามบุคอรีเห็นว่าหะดีษนั้นตรงกับมาตรฐานของท่านถ้าหากว่าทัศนะอื่นมีหะดีษที่ตรงกับมาตรฐานอิหม่ามบุคอรีก็จะเอามารายงานเหมือนกันนะแต่อิหม่ามบุคอรีกลับไม่เอามารายงานเป็นเหตุที่คนที่อธิบายซอฮีห์บุคอรีเขาบอกว่าแสดงว่าทัศนะของอิหม่ามบุคอรีน่าจะเป็นทัศนะของอุลามะห์ที่บอกว่าขาอ่อนเนี่ยไม่ใช่เอาร้อแต่ขาอ่อนไม่ใช่เอาร้อเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเดี๋ยวจะสรุปให้พี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับช่วงที่กำลังอธิบายหะดีษอยู่อานัสในรายงานบอกว่าอานัสคืออานัสอิบนุมาลิกأنس بن مالك نكب عن صحابة بن شاو أنصار شاو مدينة من داكم تاني شي أم سليم من داكم تاني طوان تاني نبي أبو يبجك مكة مدينة نينا มารดาของท่านเนี่ยจูงลูกเข้าเนี่ยอานัสอิบนุมาลิกอายุ10ขวบไปหาท่านนบีบอกว่าท่านนบีฝากไว้อานัสจะให้อานัสเนี่ยเป็นเด็กที่รับใช้ท่านและอานัสทำอะไรรับใช้ท่านนบีท่านนบีจะไปไหนเนี่ยท่านอานัสนี่ก็จะตามท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดเอาเตรียมน้ำละหมาดให้ท่านนบีมีอะไรจะถือจะอะไรเนี่ยก็จะถือให้โอ้ยเอาลูกไปคนรับใช้คนอื่นเขา นี่แหละแล้วคนอื่นนี่ลูกเขาเนี่ยเขาหวงแหนลูกอะนะรักลูกอะนะอยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆเขาอะนะไม่ได้เข้าไปในไม่ได้เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์แต่อานัสอิบนุมาลิกนี่เนี่ยกลายเป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์เนื่องด้วยที่มารดาของท่านนี่นะเห็นคุณค่าในการที่จะให้อานัสเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสอิบนุมาลิกรับใช้ท่านนบี10ปีเพราะท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์10ปีตั้งแต่วันแรกนี่อานัสเนี่ยไปรับใช้ท่านนบี ตั้งแต่วันแรกเลยนะวันนบีเสียชีวิตเนี่ย10ปีครบ10ปีท่วนอานัสอิบนุมาลิกเล่าอายุเท่าไหร่ละอานัสอิบนุมาลิกไปรับใช้ท่านนบีอายุ10ขวบพอนบีเสียชีวิตนะ10ปีบวกอีก10ปีเนี่ยแสดงว่าอายุเท่าไหร่20ปีกำลังวัยรุ่นอยู่นะกำลังยังหนุ่มอยู่อานัสอิบนุมาลิกบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยทันเนี่ยตอนที่ท่านนบีเข้ามาดีนะเมืองมาดีนะนี่สว่างสวยด้วยรัศมีด้วยนูรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านนบีเข้าเมืองมาดีแล้ววันนี้ในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยอานัสอิบนุมาลิกรู้สึกว่ามาดีนะเนี่ยมืดมนไปหมดมาดีนะนี่มืดทึบไปหมดเลยก็อานัสรับใช้ท่านนบี10ปีนบีไปไหนไปสงครามเดินทางอยู่ในมะดีนะห์ออกไปนอกมะดีนะห์ไปเยี่ยมใครบ้างนั้นอานัสเนี่ยไปติดตามตลอดแม้กระทั่งบางทีภารกิจในบ้านนะอานัสบินมาลิกเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในบ้านรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านได้ฉายาว่าคอดิมุรอซูลุลลอฮ์เป็นผู้รับใช้ท่านนบีช่างฉายาที่มีเกียรติยิ่งเสียนี่กระไรบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกียรติถ้าเป็นคนรับใช้ดารารับใช้แล้วก็นี่ก็ออกไปอวดชาวบ้านว่าผมเนี่ยเคยทำงานกับดาราคนนู้นเคยทำงานกับนักการเมืองคนนี้เคยทำงานกับรัฐมนตรีคนนู้นคนนี้ถามว่าได้อะไรแต่สิ่งที่อานัสเนี่ยได้ดูอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ยอะไรมากมายนะครับถ้าเราเล่าเนี่ยว่าอันนี้แค่อยากจะบอกกับพี่น้องเพราะในเนี่ยในหะดีษเราก็จะเจอนะครับหะดีษทุกหะดีษเนี่ยผู้รายงานก็จะเป็นซอฮาบะห์จะได้มีโอกาสเล่าประวัติของซอฮาบะห์บางท่านให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นหลังเยาวชนหนุ่มสาวพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทั้งหลายเราจะได้มาปรับทัศนคติเกียรติยศศักดิ์ศรีที่เราจะต้องปรับบรรทัดฐานในยุคนี้เนี่ยยุคที่เห็นแก่เงินเห็นแก่ความโดดดังชื่อเสียงยศตำแหน่งทางโลกดุนยาแต่ไม่เห็นเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงความโดดดังของอาคิเราะห์ของศาสนาเราควรที่จะมาปรับทัศนคติของเราเราจะได้กำหนดทิศทางแล้วก็ดูว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะอบรมลูกหลานของเรายังไงแล้วก็ดูสิอุมมุสุไลม์เนี่ย มารดาของอานัสอิบนุมาลิกตัดสินใจถูกไหมที่ไปฝากลูกชายกับลูกชายยังเล็กยังเล็กยังกระดูกยังอ่อนเลยอายุ10ขวบนบีฝากให้คนนี้รับใช้ให้ดูแลท่านไปเลยไม่ต้องบอกนะนบีสอนเขาไม่ต้องบอกนะอยู่กับนบีน่ะพี่น้องอยู่กับนบีเฉยๆนะนบีไม่ต้องสอนนะอยู่กับนบีเฉยๆเนี่ยดูนะเฝ้าดูนบีทําอะไรพูดอะไรนบีแค่นั้นนะครับอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยติดอันดับซอฮาบะห์ติดอันดับซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นเลยทําไมอ่ะโอ้โหข้อมูลเพียบเลย data ข้อมูลแค่เรื่องที่ท่านได้เห็นที่ท่านได้ยินเอามารายงานอย่างเงี้ยพอท่านนบีเสียชีวิตแล้วเอ้าเราจะเรียนรู้ซุนนะห์ของท่านนบีจะไปหาใครอ่ะซอฮาบะห์ก็เลยมาลำดับใครอ่ะที่อยู่ใกล้ชิดนบีมากที่สุดใครอ่ะที่เรียนรู้กับนบีมากที่สุดนั่นน่ะพวกนั้นน่ะกลายเป็นดาราเลยพอนบีเสียชีวิตกลายเป็นดาราเลยไปหาอานัสอิบนุมาลิกไปไหนเนี่ยคนก็วิ่งตามเพราะอะไรก็เพราะเขาอยู่กับนบีนานที่สุดมากที่สุดนี่นะก็ซอฮาบะห์แบบนี้อันนี้อาอิชะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับูฮุไรเราะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่พวกเนี่ยนะซอฮาบะห์ที่พยายามสละเลยเวลาอะไรดุนยามีอีกไม่นานมีเวลาแค่ไหนนะอยู่กับนบีนี่เอาให้เต็มที่ก่อนท่านอบูฮุไรเราะห์นี่รับอิสลามเนี่ยปีที่7ฮิจเราะห์อยู่กับนบีเพียง3ปีนะเหมือนแกรู้แล้วว่านั่นน่ะท่านนบีอายุเนี่ยฮิจเราะห์ที่7ฮิจเราะห์ศักราชที่7เนี่ยแสดงว่าท่านนบีอายุ60ละอบูเรารู้แล้วว่าท่านนบีนี่60นี่น่ะอายุใกล้จะเสียชีวิตละ3ปีน่ะบางทัศนะบอกว่า5ปีน่ะอบูเราก็บอกว่าไม่ไปไหนแล้วอยู่นี่แหละก็เป็นชาวคนชาวซุฟฟะนอนกินในมัสยิดไม่ไปไหนอบูฮุไรเราะห์ก็จึงได้ฉายาฮะว่าเป็นคนที่เรียนรู้หะดีษมากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสบอกว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะซาไคบัรท่านนบีได้ไปทําสงครามที่ไคบัรไคบัรเนี่ยมันเป็นเมืองใกล้มะดีนะห์ห่างกันประมาณ10-20กิโลไม่ไกลมากนะครับแต่เป็นเมืองเกษตรเมืองไคบัรนี่นะครับส่วนมากนี่นะครับตัวเมืองเนี่ยมันจะอยู่บนเขาแล้วก็รอบๆไคบัรนี่นะก็จะเป็นสวนอินทผลัมและคนที่อาศัยเมืองไคบัรนี่นะทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นยิวยิวนี่นะตอนแรกนี่นะครับอาศัยอยู่ที่ยิเมนเป็นพันปีนะแล้วก็ได้เกิดแต่ก่อนนู้นน่ะมีเขื่อนน้ำที่เยเมนชื่อมะริบเพราะเขื่อนน้ำนี่พังคนที่อยู่ในเมืองต่างๆนี่ก็ลำบากมากเขาก็เลยอพยพเขาก็เลยขยายพื้นที่นะครับอพยพจากเยเมนเนี่ยไปพื้นที่ยิวบางส่วนที่มาจากเยเมนนี่นะก็มาอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็รอบๆมะดีนะห์มีหลายเผ่านี่ที่ไปอยู่ที่ไคบัรแล้วตอนที่ท่านนบีอพยพจากมักกะมามะดีนะห์เนี่ยท่านนบีได้ทำสัญญาสันติภาพมาจับมือกันนบีบอกกับยะยูมาจับมือกันมีอะไรก็ช่วยกันถ้ามุสลิมลำบากเอายิวช่วยมุสลิมถ้ายิวลำบากเดี๋ยวมุสลิมจะช่วย ถ้ามีใครมาบุกยิวจะมาทำร้ายยิวเดี๋ยวมุสลิมจะปกป้องถ้ามีใครมาบุกมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวยิวมาปกป้องขนาดนี้นะสัญญาสันติภาพเนี่ยหมายถึงว่าเราอยู่ร่วมกันในเมืองเดียวกันน่ะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเป็นเอกภาพทุกวันนี้เนี่ยสัญญานี้เนี่ยก็ยังถูกจารึกไว้แต่ยิวก็คือยิวนะบิดพริ้วนะโดยเฉพาะยิวที่ไคบัรเนี่ยบิดพริ้วยิวที่ไคบัรเนี่ยก็ไปสมทบช่วยเหลือกองทัพของมักกะฮ์ที่มาบุกมะดีนะห์ดูดิสัญญาเนี่ยที่จะช่วยเหลือท่านนบีนะเนื่องจากว่ายิวเนี่ยอิจฉาเกลียดนบีก็เลยหักหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปช่วยชาวมักกะฮ์ที่มาบุกมะดีนะห์ก็ถือว่าบิดพิ้วแล้วก็หักหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าใช้กฎหมายใช้ภาษากฎหมายเนี่ยก็คือทรยศชาติแหละทรยศชาติทรยศกองทัพทรยศแผ่นดินคนที่ทรยศชาติทรยศแผ่นดินเนี่ยกฎหมายสากลนี่คืออะไรประหารอย่างเดียว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เล่าที่ไปที่มาแบบนี้เพราะในหะดีษนี่ไม่มีว่าถ้าเราอ่านเนี่ยอยู่ดีๆอัลลอฮ์ชาวยิวเนี่ยเขาอยู่สบายๆอยู่ที่ไคบัรและนบีไปรบเขาไปสงครามไปมันมีที่ไปที่มานะครับตรงเล่านะซึ่งมันอยู่ในหะดีษอื่นๆนะรายละเอียดมันอยู่หะดีษอื่นถึงบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ทันแน่นอนหะดีษมันยาวมากแล้วตรงเล่าเดี๋ยวจะพี่น้องจะสับสนท่านนบีไปทำสงครามที่ไคบัรเพื่อจะได้ขับไล่ยิวก็ได้ไปล้อมป้อมเมืองไคบัรนี่นะครับล้อมเป็นสัปดาห์ฟะศ็อลลัยนาอินดะฮาวันแรกเนี่ยอานัสอิบนุมาลิกบอกว่าศ็อลลัยนาเราได้ละหมาดอินดะฮาณที่ไคบัรเมืองไคบัรเนี่ยศอลาตัลกอดาติอัลกอดาเนี่ยแปลว่าซุบฮ์กอดาเนี่ยแปลว่าเช้าตรู่ก็หมายถึงว่าได้ละหมาดซุบฮ์หรือซุบฮีที่ไหนนะที่ไคบัรบิกะลาซินกะลาสแปลว่ายังมืดๆก็เป็นการยืนยันว่าละหมาดซุบฮ์ในช่วงเวลาแรกๆเช้าตรู่แล้วก็ยังมืดอยู่ยังไม่มีแสงสว่างดวงอาทิตย์นี่ยังไม่มีแสงเลยบิกะลาซินกะลาสเนี่ยแปลว่ายังมืดอยู่فركب نبي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركب نكي فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم أناس تلاو أناس تدو مام تمايا بو أناس تي بن كون رب شاي النبي مي نا تي تتام النبي يعني أنا مي كي أود خا كتون كي أود تام النبي أنا نبي كي أود لقى บอกว่าท่านนบีขี่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าขี่อะไรนะแต่รายงานว่าขี่อูฐวะรกิบะอบูตัลฮะแล้วก็อบูตัลฮานี่ได้ขี่หมายถึงว่าอูฐวะอานะรดีฟุอบีตัลฮะแล้วก็ข้าพเจ้านี่ก็ขี่พร้อมกับอบูตัลฮะตีความว่าเอานบีขี่อูฐของเขาแล้วก็อบูตัลฮะก็ขี่อูฐของเขาแล้วก็ฉันก็ขี่กับอบูตัลฮะไม่ใช่ทั้ง3คนเนี่ยขี่อูฐตัวเดียวทําไมอ่ะอูฐของท่านนบีตัวใหญ่แล้วก็ที่นั่งของอูฐเนี่ยก็บางทีเนี่ยก็นั่งกันได้หลายคนอูฐสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็คนไทยส่วนมากก็ไม่ค่อยเคยเห็นอูฐเวลาแบกของหรือคนขี่อูฐใครที่เคยไปไคโรหรือไปมะดีนะห์เนี่ยก็จะอูฐเนี่ยขี่กัน 2-3 คนเนี่ยยังขึ้นได้นะเพราะอูฐเนี่ยมันแข็งแรงถ้าอูฐตัวใหญ่นี่แข็งแรงท่านนบีขี่อบูตัลฮะก็ขี่ซ้อน แล้วก็อานัสนี่ก็มาสอนพี่น้องก็นึกภาพเลยนะท่านนบีคีแล้วก็อบูตอลฮะสอนแล้วก็อานัสอิบนุมาลิกสอนอบูตอลฮะอยู่ข้างหลังตามลำดับนี้ผมนี่ทึ่งเลยนะทึ่งเลยทำไมอ่ะเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้น 1,400 ปีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยซอฮาบะห์ได้จดละเอียดยิบเลยอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยคนตะก่อนนู้นน่ะยิ่งกว่าซัมซุงอ่ะจดถ่ายรูปจดจำทุกอย่างเลยนะนี่ภาพบางภาพนี่นะครับที่เราถ่ายภาพเนี่ยเมื่อ20 30ปีเนี่ยพอไปดูภาพเนี่ยไปค้นภาพของปู่ย่าตายายโอ้โหภาพที่เขาถ่ายรูปเมื่อ50 60ปีบางทีก็ขาดแล้วบางทีก็มันไอ้นี่มันด้านไปแล้วอ่ะสีมันด้านไปแล้วมองไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วแต่นี่รายละเอียดนี่ละเอียดยิบเล่านะเล่าละเอียดยิบเลยวันนบีคีอูแล้วก็ใครที่สอนนบีเนี่ยลำดับด้วยนะอบูตอลฮะสอนแล้วก็ฉันเนี่ยสอนอบูตอลฮะนี่ผมแค่บอกว่าความรู้สึกเพราะเราผมเรียนรู้หะดีษเนี่ยแล้วก็รายละเอียดแบบนี้เนี่ยอุลามาเนี่ยเขาทึ่งกับเรื่องนี้ทึ่งกับความละเอียดบางทีเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยบางทีเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วตำรวจมาถามมีมอเตอร์ไซค์นี่เด็กมันซ้อนกันใครซ้อนใครหูจำไม่ได้ครับพี่เห็นไหมบางทีเหตุการณ์นี่น่ากลัวนะรถมอเตอร์ไซค์นี่มาป้นอะไรเงี้ยมาป้นรถมอเตอร์ไซค์นี่แล้วเราก็เห็นนั่นนะว่าตำรวจมาถามว่าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ซ้อนกัน3คนใครซ้อนใครโอ้จำไม่ได้ครับแต่นี่ดูซาบะจำละเอียดหมดเลยวะอานารดีฟวะรักิบอบูตอลฮะเนี่ยอบูตอลฮะนี่ก็คือวะอานารดีฟรดีฟเนี่ยรดีฟนี่แปลว่าถัดซ้อนถัดรดีฟอบีตอลฮะفأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ท่านนบีก็ให้อูดเนี่ยวิ่งพอบุกเมืองไคบัรเนี่ยอูดนี่ก็วิ่งซุกอกนี่ก็หมายถึงว่าในถนนในซอยในไคบัรเนี่ยและเนื่องจากว่าอูดนี่มันวิ่งเนี่ยใครก็รู้นะครับว่าอูดเนี่ยเวลามันเดินเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะโยกอูดนี่ไม่เหมือนม้านะแค่ม้านี่มันก็โยกแล้วนะแต่อูดนี่เนื่องจากมันสูงเนื่องจากว่ามันสูงแล้วก็ขาอูดเนี่ยเวลามันจะเดินมันจะวิ่งนี่นะมันจะงอฉะนั้นเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะโยกมากเลยพอโยกมากคนที่ขี่เนี่ยแน่นอนซ้อนกันพี่น้องลองนึกภาพนะซ้อนกันนะซ้อนกัน3คนนี้นะเราก็ต้องโยกแล้วก็ต้องเบียดกันต้องชนกันต้องอะไรงี้ใช่ไหมอานัสก็เลยบอกว่าวิ่งเนี่ยนะอัจรอนบีอยู่ลอยโซ่สันนบีก็เลยให้อุดวิ่งฟีซุกอกในถนนน่ะไคบัรในเมืองไคบัรว่าอินนรุกบตีละตมัสฟะคิดะนบีอิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ขนาดอานัสนี่นะซ้อนอบูตอลฮะห์นะแต่หัวเข่าของอานัสนี่นะยังถึงขาอ่อนของท่านนบีเนื่องจากว่าชนกันน่ะเขาบอกว่าขนาดที่วิ่งอูดวิ่งเนี่ยนะบางทีเนี่ยหัวเข่าของฉันเนี่ยไปชนขาอ่อนน้องนี่นึกภาพนะหมายถึงว่าขนาดที่เขาวิ่งไปวิ่งมานี่นะหัวเข่าของท่านนบีเนี่ยก็ไปชนขาอ่อนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นั่งอยู่ข้างหน้าซึ่งระหว่างอานัสกับท่านนบีก็มีอบูตอลฮะห์เนี่ยนั่งอยู่ด้วยซุมมะฮัสรัลอิซาระอันฟะคิดีและท่านนบีได้ถลกเอ้าก็ขนาดขี่อูดนี่นะครับก็ต้องถลกไงถลกอัลอิซาร์ถลกผ้านุ่งอ่ะอันฟะคิดีถลกจากขาอ่อนนี่คือประเด็น ขณะที่ท่านนบีขี่อูฐนี่นะท่านนบีถลกอาแสดงว่าผ้านุ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เดิมนะมันปิดขาออกคือหมายถึงว่าท่านนบีลงจากอูฐแล้วก็เดินน่ะนะไม่มีใครเห็นขาอ่อนของท่านนบีแล้วที่เห็นขาอ่อนน่ะที่ท่านนบีถลกอ่ะก็ที่ถลกนี่นั่นเรียกว่าขี่อูฐคนเราอ่ะนะเอาพูดถึงผู้ชายไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงนะเราก็รู้ว่าผู้หญิงในเวลานุ่งกระโปรงหรือผ้านุ่งนี่นะหรือผ้าถุงอ่ะเวลาเขาจะซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะนั่งกันยังไงเขาจะไม่นั่งเขาจะไม่อ้าขาเนี่ยไปนั่งขาคนละข้างนะพอไม่อย่างนั้นนะก็ต้องถลกกระโปรงแน่นอนคนเราอ่ะผมว่าเอาคนเราผู้ชายเนี่ยคนเราเวลานุ่งสโรงผ้านุ่งอ่ะนะเราก็รู้กันนะเด็กตามซอยในเวลานุ่งผ้านุ่งแล้วก็จะสโรงอ่ะแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นั่นถลกผ้านุ่งเห็นหมดเลยนะอย่าบางทีก็ขาน่องขาอ่อนนี่ก็ต้องถลกเพราะมันยังไงอ่ะสรงนี่มันจะให้ปิดมันจะให้ปิดถึงตะตุ่มได้ไงอ่ะก็ต้องถลกแล้วนี่นบีขี่อูดนะก็ต้องถลกเนี่ยฉะนั้นอ่ะถลกเห็นขาอ่อนนี่นะมันเป็นกรณีเฉพาะหรือมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหรือมันเป็นเหตุการณ์จำเป็นที่เกิดขึ้นอุลามะจึงบอกว่าหะดีษมันไม่ได้เจาะจงว่าท่านนบีบอกว่าเอาเราะห์หรือไม่ได้เอาเราะห์มันเป็นเหตุการณ์น่ะแล้วก็มีเหตุผลที่จะให้ถลกขาอ่อนผลอย่างที่ว่าขี่อูดและแต่เหตุการณ์มันจําเป็นแบบนี้เราจะเอามาอ้างเป็นหะดีษว่าขาอ่อนเนี่ยไม่ใช่เอาเราะห์ได้ไหมไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะมันเป็นดารูเราะห์มันเป็นความจําเป็นนี่นะที่อุลามะห์ทัศนะนู้นน่ะเค้าบอกว่ามันไม่ซอรีห์มันไม่ชัดว่าขาอ่อนไม่ใช่เอาเราะห์เอามาอ่านต่อซุมมะฮัสรัลอิซาระอันนบีก็ถลกผ้านุ่งเนี่ยจากขาอ่อนของท่านฮัตตาจนกระทั่งอินนีข้าพเจ้าอานัสบินมาลิกเนี่ยข้าพเจ้าانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم จนกระทั่งข้าพเจ้าสังเกตฮะความขาวของขาอ่อนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็รู้กันนะครับว่าคนเราเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยส่วนไหนที่โดนแดดมากกว่ามันก็จะคล้ำใช่มั้ยแล้วก็ส่วนไหนที่ปกปิดตลอดเนี่ยก็จะขาวมีบางคนเนี่ยชอบใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกล้ามตากแดดแล้วเวลาถอดเสื้อกล้ามมันเราเห็นรอยเสื้อกล้ามเลยนะเห็นรอยเสื้อกล้ามเลยตรงนี้เนี่ยมันขาวแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยอ่ะดำหมดเลยมาอานัสบินมาลิกบอกว่านี่ข้าพเจ้านี่ตอนท่านนบีถลกผ้านุ่งข้าพเจ้าเห็นน่ะขาอ่อนความขาวของขาอ่อนนะก็แสดงว่าขาอ่อนของท่านนบีเนี่ยเป็นส่วนที่ปกปิดตลอดเวลาหรือเปิดเผยตลอดเวลาถ้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันขาวขาวทั่วอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นส่วนที่มันปิดไงคนเราก็เหมือนกันนะครับคนเราในเวลาใส่กางเกงเนี่ยเราก็จะเห็นกันเท้านี่ที่มันโดนแดดบ่อยเอาแค่เท้าอะนะเวลาใส่รองเท้าแตะคนที่ไปมักกะไปทำอุมเราะห์นะใส่รองเท้าแตะนี่นะจะเห็นเลยนะครับสายรองเท้าแตะนี่นะมันจะรอบจะเป็นรอยขาวเลยแล้วก็ส่วนอื่นนี่นะพอโดนแดดทุกวันนี่นะมันก็ดำเลยบ้านเราก็เหมือนกันถ้าเราใส่รองเท้าไม่หุ้มส้นนะก็ส่วนที่มันหุ้มเนี่ยจะขาวและส่วนที่ไม่โดนหุ้มล่ะก็จะดำก็เป็นเรื่องให้เห็นนะครับว่าเนี่ยท่านอานัสบินมาลิกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นความขาวขาอ่อนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเหลืออีกนะครับอีกส่วนหนึ่งของหะดีษจะพยายามอ่านให้หมดนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้แต่ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยก็ไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็มาอ่านหะดีษต่อนะครับ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาอ่านหะดีษของอานัสบินมาลิกต่อนะครับก็ท่านอานัสเล่าบอกว่าตอนนี้ท่านนบีไปบุกเมืองไคบัรนะท่านนบีก็ขี่อูฐขี่อูฐนี่อันนี้ในช่วงที่กำลังบุกเมืองไคบัรนะแน่นอนตอนบุกเนี่ยพี่น้องก็คงนึกภาพนะครับเวลากองทัพต่างๆเวลาเข้าบุกเมืองอ่ะนะก็ต้องไขขี่อูฐขี่ม้าแกนั้นก็ต้องวิ่งวิ่งนะก็มีอยู่ระหว่างการสู้รบไงฟะลัมมาดะคอลัลกอรียะฮ์พอท่านนบีฟะลัมมาดะคอลเข้าอัลกอรียะฮ์ได้เข้าเมืองไคบัรนะกอละท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ท่านนบีจะใช้คำนี้แล้วก็นี่ที่ไปที่มาเนี่ยเราก็จะดีนจิฮาดเนี่ยอะไรจ๊ะอัลลอฮุอักบัรเนี่ยแสดงความเกรียงไกรของอัลลอฮ์ท่านนบีก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรคาริบัตไคบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่คาริบัตพินาศแล้วไคบัรเนี่ยพินาศคาริบัตแปลว่าพินาศคาริบัตแปลว่าพินาศไคบัรนี่เมืองไคบัรนั่นน่ะนบีก็อัลลอฮุอักบัรไคบัรพินาศแล้วอินนาอิซานะซัลนาบิซาฮะติกอมินฟะซาอะซบาฮุลมุนซะรีนอันนี้ท่านนบียิบยืมอายะซึ่งมีความหมายว่าอิซานะซัลนาถ้าหากว่าเราได้บุกเข้าเมืองหนึ่งซาฮะนี่หมายถึงว่าพื้นที่กอมินของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยนะที่ดื้อดึงไม่ยอมจำนนตัวเองนะฟาซาอัสบาฮุลมุนซารีนซาอับแปลว่าบ้านปลายของเขาเลวร้ายเหลือเกินอันนี้เขาใช้คำว่าซาบาแปลว่าช่วงเช้าตรู่พอช่วงเช้าตรู่นี่มันคือบ้านปลายของกลางคืนเขาจะรอกลางคืนทั้งคืนนี่แล้วก็เช้าเนี่ยก็บุกฉะนั้นเช้านี่มันก็จะเป็นบ้านปลายนะเขาก็เลยบอกว่าพอบ้านปลายนี่พอตอนบุกตอนเช้าอะนะซาอัสบาฮุลมุนซะรีนมุนซะรีนคนที่ถูกตักเตือนแล้วถูกตักเตือนให้จำนนถูกตักเตือนให้อยู่ดีๆกันนะก็คือชาวยิวอะนะถูกตักเตือนให้อยู่ดีๆกันอยู่ด้วยสันติภาพอยู่ด้วยการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างปรองดองกันแต่ยิวเนี่ยเลือกที่จะหักหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสบินมาลิกบอกว่ากอลาฮาซะลาซันท่านนบีกล่าวแบบนี้เนี่ย3ครั้งกล่าวแบบนี้เนี่ย3ครั้งถ้าภาพกระตุกนี่ก็เอาอันนี้ก็ได้นะครับอะไรที่กล่าว3ครั้งอัลลอฮุอักบัรคาริบัตไคบัรอินนาอิซานะซัลนาบิซาฮะติกอมินฟะซาอะซบาฮุลมุนซะรีนกล่าวเนี่ย3ครั้งقال تن أنس رينان بقوا وخرج القوم إلى أعمالهم خرج القوم وتن نبي بوكلاونيا شاو يونيا ที่อยู่ในเมืองอยู่ตามบ้านตามหมู่บ้านตามป้อมตามฮะไม่ทันตั้งหลักขรจออกมาพอเห็นท่านนบีมาเขาไม่นึกว่าท่านนบีจะกล้าถึงเข้ามาบุกป้อมขนาดนี้เพราะใครที่รู้ภูมิทัศน์ของเมืองไคบัรเนี่ยมันอยู่บนเขาเลยนะซึ่งกว่าจะขึ้นเนี่ยก็ต้องรู้แต่ท่านนบีในช่วงกลางคืนเนี่ยใช้เวลาและการพยายามในการที่จะขึ้นเขาแบบเฉยๆเงียบๆพอตอนเช้าตรู่แล้วนะท่านนบีก็เลยบุกเข้าเมืองเลยยิวเนี่ยก็ไม่ทันตั้งหลักนะครับก็เลยออกคอรจาอัลกอุมเนี่ยว่าคอรจาอัลกอุมคอรจาออกมาอัลกอุมอัลกอุมกลุ่มชนนี่ก็หมายถึงว่ายิวนั่นแหละยิวนั่นแหละอิลาอามาลิฮิมเข้าไปตรวจสอบไปดูตำแหน่งที่เขาเฝ้าอยู่ฟะกอลูเขาก็เลยกล่าวว่ามุฮัมมัดยิวเนี่ยพวกยามที่เขาเฝ้าป้อมเนี่ยมุฮัมมัดมาแล้วก็ล่าอับดุลอาซีซเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในสายรายงานที่รายงานหะดีษนี้จากอานัสบินมาลิกวะกาลบะอ์ดุอัศฮาบินา วัลคามีสยานิลจัยช์ดูความละเอียดนะตัวอับดุลอาซีซเนี่ยที่ข้าพเจ้าได้ยินนะอานัสอิบนุมาลิกรายงานบอกว่าชาวยิวบอกว่าอัลลูมุฮัมมัดมาแล้วมุฮัมมัดมาแล้วอับดุลอาซีซที่รายงานฮะดีษกันนะบอกว่าแต่มีนักรายงานฮะดีษคนอื่นที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเขารายงานเพิ่มอีกคำหนึ่งดูความละเอียดของนักรายงานนะเขาบอกว่าไม่ใช่ยิวเนี่ยตอนเขาสะดุ้งตกใจกันน่ะเขาบอกว่ามุฮัมมัดวัลคามีสมุฮัมมัดแล้วก็อัลคามีสคามีสภาษาอาหรับแปลว่ากองทัพของท่านมุฮัมมัดวัลคามีสมุฮัมมัดมาแล้วกองทัพของมุฮัมมัดมาแล้วคามีสใครดีเรียนภาษาอาหรับบ้างนะก็จะรู้ว่าไอ้คอมิสนี่มันเป็นชื่อวันน่ะอัรบิอะห์คอมิสนี่ชื่อวันน่ะใช่สิครับชื่อวันนี่นะตามนี้นะซับตุที่ภาษามาเลยซับโตนะแล้วก็อัลอะฮัดอัลอิสนัยน์อัสซุลาซาอัลอัรบิอะห์อัลคอมิสอัลจุมอะห์อัลคามีสคามีสที่มาจากคอมซะแปลว่าห้าเขาบอกว่ามันเป็นฉายาของกองทัพนี่นะเขาจะเรียกกองทัพนี่ว่าคามีสทำไมอ่ะเพราะกองทัพเนี่ยไหนแต่ไหนแล้วตั้งแต่โบราณนะในประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นรูปแบบการแบ่งกองทัพตั้งแต่สมัยโรมันซึ่งโรมันเนี่ยเขาจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากและเขาจะเชี่ยวชาญในการจัดกองทัพของเขาและกองทัพเนี่ยมันจะมีอะไรมีกองหน้าแล้วก็กองกลางนะสองแล้วนะแล้วกองซ้ายกองขวาแล้วกองซ้ายแล้วกองท้ายไอ้คนที่ดูบอลนี่บอกว่าไอ้นี่มันเป็นการแบ่งกองเล่นบอลกันนี่หว่าใช่เลยตอนนี้นะใครที่เล่นบอลแล้วก็เล่นแบบวางแผนนะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มีแบ่งกองหน้ากองฮะกองกลางแล้วก็กองขวากองซ้ายแนวหน้าแนวฮะบางทัศนะเนี่ยเขาบอกว่าปีกขวาปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายนั่นน่ะของฟุตบอลเนี่ยน่ะเอามาจากกองทัพจริงไม่แปลกนะครับเขาเล่นบอลกันอย่างกับรบสงครามน่ะพี่น้องเล่นบอลกันน่ะก็แค่ทีมฟุตบอลนี่น่ะเขาแบ่งทีมมา11คนนี่น่ะเหมือนแบ่งกองทัพมีกองหน้ามีกองขวาของซ้ายแล้วก็กองกลางแล้วก็กองท้ายกองท้านี่ไว้เฝ้าประตูนึงใช่ไหมกองท้านี่ไว้เฝ้าประตูใช่ไหมแล้วกองกลางนี่อันนี้เนี่ยที่จะถูกป้องกันจากกองขวากองซ้ายและก็กองหน้ากองกลางนี่ที่จะฉวยโอกาสบุกไปยิงประตูในกองทัพนี่นะกองกลางนี่ก็จะมีอัศวินนักรบผู้กล้าหาญคนสำคัญน่ะจะอยู่ในกองกลางบางฉายาบางชื่อเนี่ยเขาจะเรียกกันกองหัวใจหัวใจกองทัพเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนี่มีใครเนี่ยจะมีพวกบางทีในแม่ทัพนี่ก็อยู่กองท้ายนะก็จะได้อยู่ท้ายได้ถูกปกป้องเลยนะแต่บางทีเนี่ยกองกลางเนี่ยแม่ทัพคนสำคัญพวกอัศวินกล้าหาญจะอยู่กองกลางทำไมอ่ะขวาซ้ายและก็กองหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าจะปูพรมก่อนพอได้ถึงจังหวะแล้วนะนี่กองกลางนี่นะเข้าไปจัดเรียบฉะนั้นกองทัพเนี่ยมันจะมี5กองอ่ะทุกกองนี่จะมี5ส่วนกองหน้ากองขวากองซ้ายและก็กองกลางและก็กองท้ายภาษาเราเขาเรียกอัลมุกัดดิมะอั ัลมุกัดดิมะห์ละกะอัลจะนาฮ์อัลไอมันอัลจะนาฮ์อัลไอซัรอัลกัลบกัลบหัวใจละกะอัลมุอัคเราะห์หรืออัสซากะอัสซากะนี่คือท้ายนักรบเนี่ยไม่ชอบอยู่ท้ายเพราะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะรบไม่อยู่ท้ายนี่นะส่วนมากอ่ะนะท้ายเนี่ยเขาก็จะให้พวกกษัตริย์พวกอะไรอยู่ท้ายเนี่ยจะได้ไม่มีใครเข้าไปนั่นได้แล้วก็คนที่จะสู้รบนี่อยู่ข้างไอ้พวกนักรบนี่เนี่ยไม่ชอบอยู่ท้ายแต่อยู่ท้ายเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่อัศวินไม่ใช่นักรบกล้าหาญ แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรรเสริญทหารนักรบที่มีการเชื่อฟังแม่ทัพบอกว่าท่านนบีในหะดีษบทนึงบอกว่าถ้าถูกสั่งให้อยู่แนวหน้าก็จะอยู่คนส่วนมากตะก่อนนู้นนักรบเนี่ยชอบอยู่แนวหน้าแต่นบีบอกว่านักรบนี่นะวินัยของเขาเนี่ยเชื่อฟังแม่ทัพถูกสั่งให้อยู่แนวหน้าก็จะไปแนวหน้าให้อยู่ตอนท้ายก็จะไปตอนท้ายอันนี้ตามคำสั่งวินัยของนักรบเนี่ยจะต้องไม่อึดอัดแข็งใจหรือมีข้อสงสัยอะไรกับคำสั่งของแม่ทัพเขาเรียกว่าไม่มีความขัดใจอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องคำว่าอัลคอมิสอับดุลอาซีซที่เป็นผู้รายงานหะดีษจากอานัสบินมาลิกความละเอียดของท่านนี่บอกว่าที่ข้าพเจ้าได้ยินจากอานัสนะว่ายิวเนี่ยเขาบอกว่ามุฮัมมัดมาหรือมุฮัมมัดเองเดียวแต่ข้าพเจ้าได้ยินนักรายงานอื่นเนี่ยรายงานหะดีษนี้เนี่ยจากอานัสเนี่ยมีเพิ่มอีกคำหนึ่งเขาก็เลยต้องแยกนะเขาต้องแยกนะบอกว่าตามสายรายงานที่ข้าพเจ้าได้ยินเองนะที่จำได้นะก็คือมีอันนี้อันเดียวก็คือมุฮัมมัดออกมาแล้วดูความละเอียดนะครับความละเอียดของนักรายงานเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้สบายใจได้อุ่นใจว่าโอ้โหแสดงว่าทุกส่วนของหะดีษนี่นะเขาเล่ากันแล้วก็มีความมุมานะมีความตั้งใจในการที่จะจดจำอย่างละเอียดถี่ถ้วนเราก็จะสบายใจว่านักรายงานหะดีษของเรานี่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาไม่ธรรมดาคนไม่ธรรมดาว่าก็ละบ้าดูอัศฮาบินะนักรายงานเป็นเพื่อนเราในบางคนเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกคำหนึ่งวัลคามีสุเขาจะบอกว่ามุฮัมมัดยิวเนี่ยเขาจะบอกว่ามุฮัมมัดมาแล้วแล้วก็คามีสหมายถึงว่ากองทัพของท่านเนี่ยมาแล้วยานีอัลเจชคามีสเนี่ยแปลว่าอัลเจชแปลว่ากองทัพก็ละอานัสบินมาลิกบอกว่าฟะอัศบนาฮาอันวะทันอัศบนาฮะหมายถึงว่าเราได้พิชิตเมืองไคบัรอันวะตันด้วยการทำสงครามต่างกันถ้าพิชิตเมืองด้วยทำข้อตกลงสันติภาพอะไรเกิดขึ้นมีหลายเมืองที่ท่านนบีเสนอเอาจะเอายังไงสันติภาพหรือจะเอายังไงสันติภาพนี่นบีบอกว่าเอาตัวเองจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามสบายแล้วก็คนในเมืองก็จะไม่เป็นทาสผู้หญิงก็จะไม่เป็นทาสีไม่เป็นทาสไม่เป็นเชลยไม่เป็นเชลยศึกไงพอไม่ได้เปิดด้วยศึกแต่เปิดด้วยสันติภาพถ้าเปิดด้วยสันติภาพจะไม่มีเชลยศึกและทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็จะไม่ยึดเป็นทรัพย์เชลยแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าพิชิตเมืองด้วยสงครามนะทรัพย์สินของเขาก็จะเป็นทรัพย์เฉลยแล้วก็คนในเมืองเนี่ยก็จะเป็นเฉลยศึกอันนี้ตะก่อนนู้นสงครามทุกสงครามก็จะเป็นแบบนั้นก็เป็นที่รู้กันเป็นที่เข้าใจกันไม่ใช่เฉพาะเดี๋ยวมีคนจะอ่านแล้วก็โอ้โหดูนี่มุสลิมไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับเอเชียจีนสามก๊กนะฮะเหมือนกันหมดเลยมันเป็นกฎมันเป็นกฎตะก่อนนู้นน่ะใครที่อยู่ในเมืองนั้นน่ะแล้วก็เมืองนั้นน่ะเป็นศัตรูทำร้ายอีกฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงเขาก็มาบุก มาทําสงครามและเรารู้ในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านนบีท่านนบีจะไม่บุกไม่ทําสงครามกับใครที่ไม่แสดงออกซึ่งความเป็นศัตรูแต่นี่คอยบัตเนี่ยเขาไปสมคบไปสมทบช่วยเหลือชาวมักกะในการที่จะบุกมะดีนะห์ในสงครามอัลอะห์ซับก็กลายเป็นศัตรูละเท่ากับหักหลังท่านนบีละท่านนบีก็เลยพิชิตคอยบัตด้วยการทําสงครามชาวเมืองไคบัรทั้งหมดนี่ก็เป็นเฉลยศึกฟะจุมิอัสซะบิยุเฉลยนี่ก็เลยถูกรวบรวมอานัสบินมาลิกบอกว่าอัสซะบิยุคือเฉลยโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงเฉลยนี่ก็ถูกรวบมาฟะจาอะดิฮยะตุลกัลบิยุดิฮยะนี่เป็นซอฮาบะห์คนดิฮยะอัลกัลบิفقال يا نبي الله اعطني جارية بحيان ما بقى النبي ในบรรดาเฉลยเนี่ยขอเฉลยหญิงคนนึง اعطني جارية من السبي จากเฉลยท่านนบีก็เลยบอกว่า قال اذهب فخذ جارية النبي ก็ให้ท่าน اذهب فخذ جارية ก็ไปเอาเฉลยหญิงคนนึง فأخذ صفية بنت حيييดิฮยานี่ก็เลยไปเอาซอฟียะห์บินติฮุยัยฮุยัยอิบนอัคตับนี่ก็คือหัวหน้าเผ่าของยิวในเมืองไคบัรแล้วซอฟียะห์นี่นะก็คือลูกสาวซอฟียะห์เดี๋ยวทีหลังนี่จะเป็นภรรยาของท่านนบีจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในหะดีษนี่เขาจะบอกยิวในคอยบัตเนี่ยเป็นเฉลยหมดเลยรวมถึงซอฟียะห์ด้วยเอาแล้วก็บิดาของเขาล่ะบิดาของซอฟียะห์เนี่ยฮุยัยอิบนอัคตับอันนี้ถูกฆ่าในสงครามฮุยัยอิบนอัคตับเพราะเป็นเจ้าบงการหักหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยถูกฆ่าแล้วซอฟียะห์ตอนนั้นน่ะเขาก็มีสามีชื่อซีนานเป็นยิวนะซอฟียะห์นี่ชื่อมีสามีชื่อซินานฟะจาอะรจุลอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนนึงมาบอกกับท่านนบียะห์นบีอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์อาตัยตะดิฮยะตะซอฟียะตะบินตะฮุยัยซัยยิดะตะกุรัยฎะตะวันนะฎีรลาตัสลุฮุอิลลาลักท่านนบีครับท่านนบีเอาซุฟัยซอฟียะห์เนี่ยให้กับดิฮยะห์ซึ่งซอฟียะห์เนี่ยเป็นลูกสาวฮุยัยเป็นหัวหน้าเผ่าของบานุนนะฎีรและก็บานุกุเรซะห์เป็นเผ่าใหญ่ที่สุดของยิวในมะดีนะห์เนี่ยซอฟียะห์นี่ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพรินซ์เป็นอามีรอห์เนี่ยเป็นลูกสาวของผู้นำอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาคนเดียวที่จะต้องตัดสินว่าจะเป็นของใครนี่ต้องเป็นท่านนะท่านจะให้ใครท่านจะให้ลูกสาวของผู้นำยิวให้ใครก็ได้แบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาไงพอเฉลยทั้งหมดเลยเนี่ยเฉลยทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ามันจะไม่เหมือนกันถ้าหากว่ามีคนธรรมดาเนี่ยมาได้ลูกสาวของผู้นำเผ่ายิวอย่างเงี้ยแล้วก็คนอื่นบอกแล้วทำไมคนนี้ล่ะตอนนั้นท่านนบีไม่รู้ แล้วก็มีชายคนหนึ่งมาเตือนท่านนบีบอกว่าโอ้ท่านนบีซอฟียะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของผู้นำมันอ่ะไม่ควรที่จะให้ใครเอาไปก็ได้เนี่ยท่านสมควรที่จะเป็นผู้ตัดสินเองกาลดูฮูบิฮาเขาบอกว่าเรียกเข้ามาเขาก็เอาซอฟียะห์นี่มาฟะจาอะบิฮาฟะลัมมานะซะระพอท่านนบีได้มองเห็นซอฟียะห์แล้วเนี่ยก็ได้เห็นจริงท่าทางของซอฟียะห์เนี่ยไม่ใช่หญิงธรรมดานะเป็นหญิงระดับขุนนางระดับคนชั้นสูงเลยฮะนบีตอนนั้นน่ะก็มีภรรยาแล้วเยอะแล้วนะนบีไม่ต้องการที่จะแต่งงานนะนี่ต้องเข้าใจนะนบีมีภรรยาแล้วนบีไม่ต้องการนะแต่นบีเห็นว่านี่เป็นลูกสาว ของผู้นำยิงและถ้าหากว่าพี่น้องลองนึกภาพนะเอาลูกสาวของผู้นำยิงเนี่ยไปให้กับคนสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยยิวนี่นะนอกจากว่าเขาปวดช้ำแล้วที่เขาโดนพิชิตเมืองของเขาอะนะแต่ผู้นำของเขาลูกสาวผู้นำของเขาเนี่ยกลายเป็นเฉลยเป็นทาสีเป็นทาสของคนสามัญชนเนี่ยมันก็ยิ่งปวดช้ำไปอีกนบีก็เลยบอกกับดิฮยาเนี่ยที่บอกว่าให้อะที่บอกว่าจะให้ซอฟียาเนี่ยว่าคุซจาริยะตันมินัสซะบีไกรฮาจงไปเอาเฉลยคนอื่นซะกอละอานัสบินมาลิกบอกว่ากอละฟะอะตักฮาก่อนอื่นเลยเนี่ยท่านนบีในพิชิตไคบัรเนี่ยพี่น้องก็อย่าลืมนะครับว่ายิวเนี่ยก็ยังอยู่นะยังมีอยู่นะแล้วก็มีที่ไม่ได้ถูกฆ่าเนี่ยก็ยังมีอยู่นบีจะทำยังไงอ่ะให้ปลอบใจยิวที่ยังอยู่นบีก็เลยทำดีทำความดีกับผู้นำของเขาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับผู้นำท่านนบีก็เลยปล่อยให้อิสรภาพแก่ซอฟียาแล้วก็ให้เลือกเพื่อให้นางนี่จะแต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีฟะอาตักฮาก็คือให้อิสรภาพวะตะซัวจฮาพอยิวเห็นว่าโอ้โหผู้นำของเขาลูกสาวผู้นำของเขากลายเป็นภรรยาของใครอ่ะผู้นำของมุสลิมเขาก็จะรู้สึกภูมิใจดิมันก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้ยิวเนี่ยรักอิสลามมากนะท่านนบีไม่ต้องการเหยียดหยามท่านนบีทำสงครามเนี่ยไม่ต้องการที่จะเสียดสีไม่ต้องการที่จะทำร้ายเราอย่างที่แท้จริงเนี่ยนบีลงโทษอย่างเดียวแต่นบีคืนเกียรติให้เขาด้วยการทำอะไรด้วยการปล่อยนะผู้นำของเขาลูกสาวผู้นำของเขาให้อิสรภาพแล้วก็ยังแต่งงานเขาอีกและเนี่ยที่อุลามะเขาบอกว่าการแต่งงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดท่านนบีไม่ต้องการสนองนะความต้องการของผู้ชายที่จะมีเมียเยอะเมียอะไรอย่างที่เขากล่าวหาใส่ร้ายท่านนบีไม่ใช่พอตอนนั้นนะท่านนบีนี่ก็อายุก็50กว่าแล้วใช่มั้ยแต่ท่านนบีถ้าจะเอาหญิงแล้วก็ซอฟียาเนี่ยก็เป็นหญิงอายุปานกลางแล้วนี่หมายถึงว่าไม่ใช่สาวไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ถ้าท่านนบีอยากได้มีความสุขกับผู้หญิงอ่ะโอ้สาวบริสุทธิ์นี่ก็มีเยอะอย่างที่บอกว่าเราต้องอธิบายนะเพราะงี้หานี้สิพอยาถ้าอ่านผิวเผินนี่นะเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดแล้วก็มีการโจมตีการแต่งงานกับท่านซอฟียาหรือผู้หญิงท่านอื่นเนี่ยท่านนบีต้องการให้บริหารจัดการหัวใจของประชาชนเนี่ยโน้มน้าวต้องการให้ดึงดูดความรักจากหัวใจของชาวบ้านเพราะแน่นอนทำสงครามนี่นะมันก็ต้องมีเรื่องความแค้นความอะไรเนี่ยพอแต่งงานผู้นำของกับลูกสาวผู้นำอ่ะเขาก็จะพอใจก็เหมือนยูไอริยานี่นะครับลูกสาวของผู้นำบานิลมุสตะลิกที่ท่านนบีไปทำสงครามเหมือนกันพอยุติสงครามแล้วนบีก็เลยปล่อยเฉลยศึกปล่อยหมดเลยให้อิสรภาพหมดเลยแล้วก็ทรัพย์เฉลยก็คืนหมดเลยแล้วก็แต่งงานลูกสาวผู้นำอันนั้นเป็นประเพณีในอดีตว่าแต่งงานผู้สาวก็แสดงว่าอันนี้ปรองดองแหละอันนี้ปรองดองแหละนี่แสดงว่าท่านนบีทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแต่งงานเพราะท่านนบีต้องการมีเมียเยอะไม่ใช่ท่านนบีต้องการที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้หายความกังวลใจหรือความไม่สบายใจและนี่ถือว่าเป็น ความอัจฉริยะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการบริหารแผ่นดินฟะกาละละฮูซาบิตยาอับฮัมซะห์ซาบิตเนี่ยก็คือคนที่รายงานหะดีษจากอานัสบินมาลิกถามท่านอานัสยาอับฮัมซะห์อับฮัมซะห์นี่เป็นฉายาของอานัสบินมาลิกยาอับฮัมซะห์มาอัศดะกะฮาเอ้าแล้วก็ท่านนบีแต่งงานกับซอฟียะห์เนี่ยมหรสินสอดของซอฟียะห์นี่คืออะไรกอละนัฟซะฮาอัตกะฮาวะตะซัวจะสินสอดของนางนี่นะก็คือให้อิสรภาพของนางปล่อยนางให้เป็นอิสระเพราะเธอนี่เป็นเชลยศึกเนื่องจากว่าอยู่ในสงครามไงสดับสินสอดของนางนี่คือปล่อยเธอพอปล่อยแล้วอ่ะนะเธอก็เป็นเจ้าของตัวเองละท่านนบีก็เลยขอซอฟียะห์ในแต่งงานไปมันมีหะดีษหลังจากนั้นนะซอฟียะห์เนี่ยพอได้รับอิสลามเนี่ยท่านน่ะก็ได้เล่าก่อนที่ท่านนบีจะยึดไคบัรนี่นะเข้าทำสงครามไคบัรเนี่ยท่านหญิงซอฟียะห์เนี่ยนอนหลับคืนหนึ่งแล้วก็เห็นดวงจันทร์นี่ตกมาอยู่บนตักของนางนางก็ตื่นตกใจเล่าเรื่องนี้ให้สามีที่เป็นยิวนะตอนนั้นยังเป็นยิวนะเล่าให้ซีนานนะซึ่งเป็นสามีเนี่ยเป็นยิวแล้วก็มีความรู้ตบหน้าซอฟียะห์เลยบอกว่าเธออยากจะเป็นสามีของมุฮัมมัดหรือนี่แสดงว่าแต่ซอฟียะห์นี่ไม่รู้นะซอฟียะห์นี่แค่ฝันว่าดวงจันทร์เนี่ยตกมาอยู่บนตักของนางเขาก็เลยตกใจก็เลยเล่าสามีด้วยความบริสุทธิ์ใจไงพอเล่าให้สามีรู้เลยว่านี่ชะตากรรมของเขาก็เลยตบหน้าบอกว่านี่เธอนี่จะเป็นภรรยาของมุฮัมมัดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่านี่คือชะตากรรมมันเป็นรุกยาที่อัลลอฮ์ได้บอกก็คือถ้าหากว่าเขาเรียนรู้มีบทเรียนนะเขาก็จะจำนนตัวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่นี้จะช่วยได้ไงมันเป็นชะตากรรมของเขาแล้วอีกเรื่องนี้ท่านหญิงไอชะห์นี่ท่านหญิงซอฟียะห์นี่ไปเล่าทีหลังนะครับฮัตตาอิซากานะบิตตอรีกขณะที่กำลังเดินทางไปมะดีนะห์นี่นะครับจะฮะซัตฮาละฮูอุมมุสุลัยมอานัสบินมาลิกบอกว่าแต่ขณะเดินทางนะอุมมุสลิมนี่คือมารดาคุณแม่ของอานัสบินมาลิกจะฮะซัตนะก็คือเตรียมละพอท่านนบีไปขอสู่ละไปขอแต่งงานกับซอฟียะนี่ก็ยอมละก็ได้เตรียมให้ซอฟียะนี่เตรียมตัวจะได้เป็นภรรยาฟะอะฮดะตฮาละฮูมินัลไลลแล้วก็มอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงกลางคืนฟะอัศบะฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอารูซันเช้าตรู่อีกวันนึงนบีก็เป็นสามีของซอฟียะฟะกอลท่านนบีก็เลยบอกว่ามันกานะอินดะฮูชัยอุนฟัลยัจิบิฮิแต่งงานก่อนนะคือท่านนบีแต่งงานก่อนนะยังไม่มีวะลีมะห์เช้าตรู่นี่นะพอถึงมะดีนะห์แล้วอ่ะนะนบีบอกว่าอ้าวใครมีอาหารอะไรนี่ก็มาจัดเลี้ยงเลยที่มัสยิดวะบะซะตะนิฏอันและในมัสยิดนบีก็ปูผ้าปูเนี่ยเป็นหนังสัตว์เป็นหนังแห้งๆแข็งๆก็ได้ปูหนังเพื่อจะได้เอาอาหารนี่มาเลี้ยงหนังสัตว์นี่เขาเรียกนิฏอันฟะบะซะตะนิฏอันฟะจะอะลัรรัจุลบางคนก็จะยาจีอุบิตตัมรีบางคนก็เอาอิมพะลัมมาเลี้ยงวะจะอะลัรรัจุลยาจีอุบิซัมนี่บางคนก็เอาเนยที่ทำมาจากนมมันนะเนยกาละวะอะห์ซิบูฮูกัดดะกะรัสซะวีกซะวีกเนี่ยก็คือเข้าบาเล่คั่วตำแล้วก็เอาเนยโรยนี่นะตำแล้วก็เอาเนยโรยเนี่ยเขาเรียกซะวีก ก็มีอาหาร3อย่างนะที่คนมาบริจาคเพื่อช่วยจัดงานวะลีมะห์ของท่านนบีมีตะมัรแล้วก็มีเนยยังไงอ่ะเนยเนี่ยเขาก็จะเอาตะมัรมาจิ้มกับเนยนี่ก็เป็นอาหารของเขานะแล้วสวีกนี่ก็คือทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยก็เป็นข้าวบาเล่นะข้าวบาเล่เนี่ยเขาจะคั่วก่อนพอคั่วแล้วเนี่ยมันจะหอมตำพอตำแล้วเนี่ย ก็เอาเนยส่วนมากตะก่อนนู้นนะมันก็ไม่ใช่เนยเพียวๆนะเนยมันก็มีนมด้วยนะพอใส่กับข้าวบาเล่เนี่ยมันก็จะกลายเหมือนเป็นฮะเหมือนเป็นแกงเป็นอะไรที่มันข้นๆหน่อยเขาก็บางทีเขาก็เอาอิมพะลัมฮะมาจิ้มกับสวีกเนี่ยกับไอ้แป้งเนี่ยเพราะไอ้ข้าวบาเล่เนี่ยพอตำแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นแป้งนะครับถ้าจะเทียบได้ก็เหมือนโจ๊กอ่ะสวีกเนี่ยก็คล้ายๆโจ๊กนะครับแต่มันจะไม่เล็กเหมือนโจ๊กนะเพราะมันเป็นข้าวบาเล่ที่คั่วแล้วก็ตำแล้วก็ใส่นมเนยไปด้วยก็ละฟะฮาซูไฮซันฮาซูไฮซันก็หมายถึงว่าเนี่ยเอานี่มาจิ้มอันนี้เอานู่นมาจิ้มมันนู่นเอานู่นมาจิ้มตรงนี้ฮาคือปนน่ะจิ้มอันนู้นมากินกันอันนี้มาปนกันนี่ฟะกานะตวะลีมะตุฟะกานะสิ่งเหล่านั้นน่ะกานะวะลีมะตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นวะลีมะห์ที่เขาเลี้ยงการแต่งงานระหว่างท่านนบีกับซอฟียะห์แสดงว่าแต่งงานก่อนแล้วก็เลี้ยงวะลีมะห์ที่หลังได้คนเราบ้านเราก็มักจะเข้าใจว่าอ๋อต้องวะลีมะห์นี่เลี้ยงวันแต่งงานเลยไม่จำเป็นแต่งงานก่อนแต่จะเลี้ยงที่หลังก็ได้แต่ตอนแต่งงานนี่ต้องประกาศก่อนนะไม่ใช่แต่งงานแอบลับๆนะแต่งงานก่อนยังไม่มีตังเลี้ยงก็เอาไว้ก่อนก็ได้หลังจากนั้นอาทิตย์นึงหลังจากนั้นเดือนนึงก็ได้ไม่มีปัญหาซุนนะห์นบีมีแต่ท่านนบีแต่งงานกับซอฟียะห์ก่อนนะแล้วก็อีกวันนึงท่านนบีก็มาเลี้ยงอันนี้เราได้1ประโยชน์2วะลีมะห์นี่นะเจ้าบ่าวหรือครอบครัวเจ้าสาวไม่ต้องเลี้ยงเองนบีบอกว่าใครมีอาหารอะไรนี่ก็มาวางซะชาวบ้านเขาก็เลยมาช่วยคนนี้ก็มีพะลัมคนนี้ก็มีสวีกคนนี้ก็มีนมเนยคนมาพี่น้องลองคิดดูสิถ้านิกะห์บ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะมันจะไม่มีหรอกปัญหาเรื่องฮะเรื่องคนที่ติดค้างไม่นิก้านี่ทำไมเจอบางคนนี่อายุ30 40แล้วบางทำไมยังไม่แต่งอ่ะผมยังไม่พร้อมมีพร้อมบางทีเนี่ยบ้านอะไรก็มีแล้วอ่ะนะแต่งบประมาณอาหารวะลีมะห์เลี้ยงวะลีมะห์เนี่ยเป็นแสนน่ะมันต้องล้มไดโนเสาร์ด้วยบ้านเราไม่ใช่ล้มหัวล้มไดโนเสาร์อ่ะมันเลี้ยงคนเป็นพันน่ะยิ่งถ้าหากว่าในเมืองนี่ก็ต้องเป็นอาหารบุฟเฟ่ต้องเลี้ยงข้างนอกโอ้ต้องเตรียมต้องจัดต้องเรื่องมันเยอะซึ่งในชนบทเนี่ย ชนบทนี่ก็คล้ายๆสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเพราะสังคมยังเป็นหนึ่งยังหนักแน่นพอรู้แล้วเฮ้ยลูกสาวบังเฮมกับลูกชายบังมุดเนี่ยเขาจะแต่งงานเอ้ยเดี๋ยวกูให้วัวตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าหอมเดี๋ยวผมให้อีกคนหนึ่งบอกว่ากะทิเดี๋ยวผมให้อีกคนหนึ่งโอ้เสร็จแล้ววะลีมะห์เสร็จแล้วมาแต่ตอนอยู่ในเมืองหรือตอนนี้ในปัจจุบันน่ะนะวะลีมะห์ใครวะลีมะห์มันบางทีก็แม้กระทั่งพ่อแม่นี่ก็ไม่ช่วยลูกแล้วไม่มีปัญญาจะช่วยแล้วพ่ออะไรเพราะเงื่อนไขลูกก็จะบอกพ่อนี่โอ้ต้องเชิญอาจารย์ ต้องเชิญต้องฉันต้องจัดที่โรงแรมฉันต้องเชิญเพื่อนๆ เป็นอย่างนี้ต้องเลี้ยงต้องมีขนมต้องมีเค้กต้องมีก็เรามาตั้งเงื่อนไขแบบนี้ไงแต่พี่น้องดูอะลีมาของท่านนบีง่ายๆมีอะไรอ่ะเนี่ยวะลีมาของซอฟียะนี่ไม่มีเนื้อเลยไม่มีเนื้อเลยมังสวิรัติอย่างเดียวมีสวิกนี่ก็คืออะไรคือเข้าบาเล่กันเนยแล้วก็อิมพาลัมแล้วก็อะไรแล้วก็เนยเป็นถ้วยอะไรอย่างงี้แหละพอตะก่อนนู้นน่ะเขาจะเอาอิมพาลัมนี่มาจิ้มกันเนยจิ้มกันแล้วก็กินมันจะหอมหวานไม่มีเนื้อเลยมันได้เหรอทำวะลีมานี่ไม่มีเนื้อไก่บางคนนี่บอกว่าต้องมีเนื้อสัตว์ทุกชนิดสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์บกต้องมีหมดต้องล้มวัวไม่รู้กี่ตัวบางทีก็ต้องอวดกันด้วยโอ้ยลูกสาวคนนู้นน่ะเขาล้มกัน3ตัวลูกกูนี่ก็ต้องล้ม5ตัวลูกชายคนนั้นน่ะขนม10อย่างของฉันเนี่ยต้อง20อย่างมีแบบนี้ด้วยและสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยรอก่อนขนมยังไม่พร้อมเฮ้ยรอก่อนวัวยังไม่พร้อมรอเป็นปีเลยนะมีอายุจะ30จะ50แล้วอ่ะยังไม่แต่งงานกันน่ะเพราะอะไรเพราะยังไม่พร้อมเงื่อนไขอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องบ้านนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่พร้อมบ้านนี่ก็ต้องใหญ่โตต้องชั้น2ชั้นน่ะเริ่มชีวิตทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ครับพี่ไม่ต้องเริ่มปั้งทีเดียวนี่โอ้โหนี่เป็นราชาเอ๊ะแต่พอไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปเหมือนราชาเหมือนกันอันนี้เงื่อนไขแบบนี้แหละที่ทำให้นิกะห์ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นวันนี้แสดงว่าช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีรายการเกี่ยวกับเรื่องนิกะห์นะพี่น้องก็ให้ติดตามดูแล้วกันจะได้เรียนรู้ว่าเรื่องนิกะห์เนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยควรที่จะเป็นยังไงมีอะไรหลายอย่างนะครับในชีวิตของเราที่เราต้องปรับปรุงเราต้องเรียนรู้แล้วก็เอามาแก้ไขมาปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับความถูกต้องสิ่งที่มันทำได้อันนี้ว่าเราอยากจะเลี้ยงใหญ่โตเราอยากจะมีบ้านใหญ่โตและเรามีความสามารถได้ไม่มีปัญหานะอันนี้ยืนยันนะเดี๋ยวมีบางคนบอกว่าก็เขามีแล้วมีก็ทำไปสิแต่บางทีคนไม่มีนี่ลูกสาวคนนี้เป็นคนดีแล้วก็ลูกชายคนนี้ก็เป็นคนดีเราให้คนดีแต่งงานกับคนดีบุตรหลานจะได้เป็นคนดีพออัลเลาะห์บอกว่าอัตตอยยิบูนลิตตอยยิบาติวัตตอยยิบาตุลิตตอยยิบีนพอคนดีแต่งงานกับคนดีนะลูกหลานนี่ก็จะเป็นอะไรเป็นลูกหลานดีๆใช่มั้ยแต่ปัญหาว่าลูกสาวลูกชายลูกสาวเป็นคนดีพอผู้ชายคนดีมาขอแต่ไม่มีตังค์ไม่ให้ลูกชายเป็นคนฮะลูกชายนี่เป็นคนดีไปขอลูกสาวที่เป็นคนดีลูกสาวคนดีนี่เป็นจนน่ะไม่เอาก็ไปขอลูกสาวที่ไม่ใช่คนดีเป็นคนรวยมันก็คนดีก็ไปแต่งงานกับคนที่ไม่ดีฮะคนไม่ดีก็มาแต่งงานกับคนดีสุดท้ายนี่อะไรอ่ะลูกหลานก็คือไข่เน่าไข่เน่าที่เป็นประเด็นในตอนนี้น่ะใครติดตามมีก็รู้นะฮะผลพวงที่มาจากการที่เราได้ไม่ได้จัดการเรื่องระเบียบระบบครอบครัวให้เกิดจากคุณสมบัติแห่งศีลธรรมที่เราจะต้องเลือกคัดเลือกส่วนเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่มันไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเราก็อย่าเอามาขัดขวางคุณงามความดีต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากฮะดีษนะครับแต่เรื่องหลักนะครับของฮะดีษนี้เนี่ยก็คือเรื่องว่าด้วยขาอ่อนนี่มันเป็นเอาร้อหรือเปล่าซึ่งในสงครามนี่นะครับท่านนบีได้ขี่อูฐแล้วก็อานัสอิบนุมาลิกได้เห็นขาอ่อนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันไม่ชัดนะครับว่าถ้าแบบนี้เนี่ยท่านนบีพูดแล้วว่าขาอ่อนนี่มันไม่ใช่เอาร้อมันไม่ชัดแต่เนื่องจากว่านบีเปิดเขาก็เลยอ้างว่าแสดงว่าเปิดนี่ก็แสดงว่ามันเปิดได้แต่อุลามะที่บอกว่าเป็นเอาร้อนี่บอกว่านบีไม่ได้ตั้งใจเปิด มันอยู่ในช่วงสงครามคีอูดเนี่ยมันก็ต้องมีความจำเป็นต้องถลกนู่นถลกนี่แน่นอนซึ่งอย่างที่บอกกับพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าทัศนะที่ถูกต้องนะครับว่าขาอ่อนของผู้ชายเนี่ยเป็นเอาเหรอแต่ถ้ามีความจำเป็นอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีความจำเป็นที่เกิดขึ้นที่จะเห็นขาอ่อนนี่มันจะโผล่มาโดยไม่ตั้งใจอ่ะนะอันนั้นก็ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าเราตั้งใจนุ่งกางเกงในนุ่งกางเกงสั้นแล้วก็เดินโชว์ตัวแบบเนี้ยผู้ชายเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ยิ่งผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ได้ถึงวาระนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็คงฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มาพบกันในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาตามเดิมนะครับอินชาอัลลอฮ์ฮุซอลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์